Takt Fest je multimedijalni interkulturalni festival koji se organizuje 10. put za redom. Počeo je kao festival koji je pružao podršku onima koji nisu imali prostora na velikim festivalima. Tokom godina postali su dom mnogim regionalnim i evropskim umetnicima. Osim takmičarskog muzičkog dela festivala, na taktu postoji mnoštvo drugog sadržaja. O tome nam priča projektna koordinatorka Irena Čučković.
Ovogodišnji Takt Festival biće održan od 23. do 26. septembra i pored glavnog dela programa, odnosno i samog povoda festivala, to je takmičenje mladih kantautora i njihove izvedbe, imat ćemo i program headlinera, a neki od njih su Mile Kekin, Short Reports ili Lepša Brena. Također ćemo imati gostovanje Mostar Rock Schoola iz Bosne i Hercegovine i mogu reći da za sada već imamo broj takmičara, odnosno prijavljenih muzičara i kantautora za takmičarski program koji dolaze kao i prethodnih godina na Takt Festival iz praktično svih zemalja regiona. Pored muzičkog dela programa koji, kao što sam rekla, obuhvata nastupe takmičara, ali nastupe headlinera, imamo i Takt Film Fest kao sastavni deo programa, ali i radionice u okviru međunarodnog projekta The Elements, na kojem smo partnerska organizacija, koja će zapravo se održati pred sam festival.
Također i prijave za takmičare su produžene, te mladi koji žele da se prijave imaju još vremena.
Rok za prijave za mlade kantautore je produžen, tako da sada one traju do 20. avgusta i svi zainteresovani mladi kantautori se mogu prijaviti sa pesmama koje do sada nisu objavljivane putem prijava na sajtu taktfest.org.
Iako se prošle godine Takt održao u digitalnom izdanju, privukao je mnogo izvođača, od te godine pokrenut je Takt Film Fest koji je pod festival Takta.
Pored muzičkog, odnosno kantautorskog dela festivala, od prošle godine imamo i Takt Film Fest, odnosno filmski dokumentarni muzički festival, koje je već prošle godine, iako je to bila prva godina održavanja, uspeo prikupiti veliki broj zainteresovanih stvaralaca koji su se prijavili za učešće na film na ovom filmskom festivalu. Tako da to se zapravo događa i ove godine. Prijave za Takt Film Fest su već zatvorene i ono što sledi jeste selekcija filmova koji će biti prikazani na festivalu, a ta selekcija će biti objavljena 1. septembra.
Ovaj festival organizuje nevladina organizacija Asocijacija Kultura Nova.